Hilaren 25ean hasiko da urtengo ekozinemaldia zazpigarrenez, Bilbon eta gero beste herri batzuetan. Martin Mantxo, ekologista martxaneko kidea, egunon?
Bai, kaixo, berdin.
Lehenik eta bain, eskarmentua beduzue zazpigarren izanik, zen boduz joan dira ekozinemaldiak orain arte?
Bueno, ba, denetarik egon da, batez ere, ba, leku desberdinetan antolatzen denez eta, ba, leku bakoitzean eta, ba, esperintzi edo eskarmentu desberdina, ez? Adibidez, hasiera batean, hor Gasteizen eta egiten genuen ere bai, Donostin, aurten, ba, adibidez, Donostin ez da egiten eta, ba, ba, bueno, leku bakoitzean egoera desberdina, bai taldean, bai politiko mailan, orduan, ba, bueno, leku bakoitzean gauza bat, baina oraindik, ez, leku askoetan egiten da, aurten adibidez, ba, Trapagan egingo da ere, ba, bueno, hori jendearen arabera, eta hor daude filmak eta guk egiten dugun alegina, ez, filma berriak eta egoera berriak islatzeko, eta orduan, ba, nahi duena edo gai ikusten, bere burua ikusten duena, ba, apuntatzen da eta egiten du horrela, ez?
Helburuak zeintzuk dira?
Bueno, helburua batez ere da guk ikuspegia edo ildoa, ez, zor ekologikoa jartzen dugu, baina zor ekologikoa kontzeptua bezala oso zabala da, ez? Esateko, ba, gure ekonomiak, ez, beste alde, beste lekuetan daukan eragina. Batez ere ingurumen aldetik, baina normalean, ez, gauza hauek ez dira hola aztertzen, orduan aztertzen dira beste gauza asko, ez? Ingurumen kalteekin batera, ez, ba, beste kalteak doaz, ba, gizarte kalteak, ekonomi kalteak, ez? Eta orduan, ba, bideoak normalean nahiko orokorrak izaten dira, baina hori jorratzen dute, ez? Ba, ingurumen kaltea, ez? Gero ere, ba, hemen gertatzen ari diren edo beste hola ingurumen impactu handiak edo aztertzen ere saiatzen gara, ez? Baina batez ere da hori, ez? Hor ekologikoa. Orduan da beste herrietan eta, ba, gertatzen diren gauzak eta nolabait gurekiko, ba, harremanean daudenak, ez?
Antolatzaileak?
Bueno, antolatzaileak gu gara, ekologistak martxan, baina noski hau ezela posible izango, ba, beste elkarte eta talde askoren laguntzaz, ez? Leku bakoitzean, ba, ekologista martxan bezala edo ez, ez? Ba, badauka bere sarea eta bere egiteko era, orduan, ba, horren arabera, ez, egiten da. Adibidez, ba, Lizarran, ba, Gaztetxekokin egiten dute eta bueno, ba, jende desberdina leku bakoitzean, baina orokorrean atzetik ekologistak martxan gaude, ez.
Aurten orotara zenbat film nongoak?
Bueno, filmak ba, ez dakit, sei, amar bat, gero leku batzuetan, ba, igual iaz jarri zutenak jartzen dute, baina bai, amar bat edo. Eta nungoak, ba, bueno, normalean Latinamerikatik da errezena, ez, lortzea. Gero Afrika, Oceania, Asia, ba, pizka bate zailagoa, baina aurten ere badaukagu hango ordezkaritza, ez? Eta filmak, ba, bueno, Peru, Ekuador, Bolivia, ba, orko egoerak edo islatuko dutenak, Brasilekoak, bai, eta gero, bueno, gu egin genuen olako dokumental bat, horretarako Indonesia, Bolivia ere, esan deguna, Indonesia ta Indikora joan ginela eta hango egoerak, ba, erakutsiko ditugu ere eta bueno, hori esaten genunez, ba, badaukagu aurten ere filma bat Somalian filmatu zena, ez, ba, beraz badaukagu nahiko ordezkaritza orokorra, ez.
Bilboko gitaraguari erreparatu ezkero esan gaur, astelen honetan hasiko direla. Ze izango dugu gaur?
Hori da. Bueno, gaur daukagu Somalia toxika da luzemetraia. Eta hori da lehen aipatzen nuena, frantziar produkzioa, ekoizpena dena. Eta, bueno, ingurumen aldetik agian ez du horren beste erakusten, baina bai erakusten du, ba, Somalia zertarako erabili den, ez? Eta guk orain edo hemengo arrantzaleak edo arrantzalea handiak, ez? Ara jundirela, ez? Ba, egoera nolakoa den, ez? Eta adibidez, ba, hau da, ba, aipatu den gauza bat, ez? Baina dokumental honetan erakusten da oso ondo, ez? Ba, hondakin toksikoak botatzeko, ez? Erabili da ba Somaliako kostaldea, ez? Eta horrek sekulako eragina izan du, ta bueno, horretan erakusten du pizka bat, eta gero badaukagu labur metrai bat ere Tolosan grabatutakoa, ta urten ba Rioko 20. urte muga edo izan zenez, ez? Ba pizka bat Tolosako umeek egiten dute olako oroimen bat, ez? Han zer erabaki zen eta gaurko egoera nolakoa den, ez? Da oso 5 minutuko gauza, baina nahiko interesgarria, ba, bai, oroitzeko eta ikusteko, ba bueno, hemen gauzak oso gutxi mugitzen diela, ez?
Hori guztia gaur inuntzeko 8:00 Zazpikaletako Ekoetxean.
Hori da, bai.
Bihar?
Bihar badaukagu Los Yes Men arreglan el mundo. Bueno, hau ere da nahiko bitxia, hau da ekintzaile bikote bat edo suposatzen dut haien atzetik badaukatela babesa ere eta beste jende asko. Baina bueno, hauek nolabait transnazionalen ez dakit, erabiltzen dituzte haien baliabideak edo ba transnazionalen kontra jotzeko edo, ez? Eta filma honetan ba adibidez jorratzen duten kasua da Bopalekoa, Indiakoa, eta bueno, dakizuen esan han izure bat izan zen kimikoa, ez, jende pila hiltzela, eta bai islatzen dula, ez, hemengo edo iparraldeko transnazionalak hegoaldean zenolako jarrera eta izan duten, ez?
Asteazkenean?
Asteazkenean dauzkagu bi filmak, biak neko osatzen direla batak bestea, Del Viento al Azul eta Los Nahua, biak dira Kataluniako ekoizpenak, eta bata dago Perun filmatuta eta bestea dago Perun, Bolivia eta Ekuadorren filmatuta, eta biak nolabait antzeko egoerak erakusten dituzte, ez? Los Nahua 20 años después da ba kamisea gas eremuan dagoen zonaldean, ba hango bertakoek zenolako eragina izan duten, ez? Ba hori, gasa ustiapenaren gatik eta bueno, esan BBVA horren atzean zegoela, kamisea proiektuaren atzean, eta gero bestea ba antzekoa, baina Ekuadorren eta ere ba Guauranikin, ez? Del Viento al Azul da nahiko filma pertsonala, da tipo bat kamara hartu zula eta filmatzera kuntzela ara, baina oso ondo ekoiztuta eta bai, ederra.
Ostegurean bukatuko da urtengo Eko Zinemaldia Bilbon.
Hori da, eta azken filma nolabait edo nire ustez da egitarauaren ba arribitxia edo da Belomonte anuntzio de una guerra, eta bueno, jakingo dezue ba Belomonte da Brasilen eraikiko den ba bigarren urtegi haundiena, munduko hirugarrena, eta, bueno, ja eraikuntza ja hasita dagola, filma honek pixka bat ba hori jasotzen du, ba, 23 urte hauetan, ez, oposaketa eta egon dela, eta esperientzi guzti horrena, ba, nola izan da, ez, elkarrizketa asko, eta bertakoena, eta, bueno, guretzako oso garrantzitsua ere, zeren Iberdrola horren atzean dago ere. Orduan, ba bueno, olako filma oso ondo ekoiztuta dago, ba, orlako filma izatea, ez, da oso izugarria, ez. Esatea ere, da lehenengo aldiz gaztelaniaz edo erakusten dela, zeren orain arte itzuli gabe dago, eta bueno, ba hori, ostegunean izango dela.
Eko zinemaldia Bilbon bai, baita, ba besteak beste, Barakaldon, Basaurin, Leioan, Tolosan, Iruñan edo Irunen ere.
Bai, hori da. Hori, leku batzuetan Muskizen jadanik ostiralean bukatu zuten, haien egitarauan, baina bestetan, aste honetan izango da dena, Lasarten eta Tolosan ebai, ere bai, Barakaldon aste artean hasten da, aste arte eta ostegunean, Basauri daukate saio bakarra ostegunean, eta, bueno, egitaraua ikusteko edo jakiteko ze filmak dauden, eta nun, eta, ba, gure webgunera joan, ekologistak martxan, dena batera, .org, eta hor daukazue behar duzuen informazio guztia.
Sarrerak doan?
Hori da, bai, leku guztietan, doainik, bai.
Eta suposatzen dut filmerekin batera, eztabaidaren bat ere sortuko duzuela.
Bueno, Bilbon hori da asmoa, Basaurin ere ostegunean egongo da, ba, Indonesian egon duzen ekintzailea edo, eta hitz egiteko horretaz. Eta, bai, leku guztietan hori saiatzen da, baina, bueno, hori Bilbon behintzat hori egingo dugu, bai.
Bukatzeko, Martin, ze espero duzu aurtengo ekosinemalditik?
Bueno, ba, beti bezala da olako egoerak erakustea, ez, presente izatea, urtero, ez, ikastea eta ikustea gauzak nola dauden, eta beste lekuetan, ez, zer esaten diguten, edo zer arreta egiten saiatzen ari diren, eta horrekin batera, ba, bai, ez da nahiko garai latza edo, ez, krisialdia edo ez dakit nola nahi degun deitu, ez, daukagun denboraldi hau, nahiko latza da, baina ezin dugu ahaztu beste lekuetan, eta oraindik, ez, oso dependienteak garela, ba, bai energiaz, bai zenbait baliabidetaz, eta menpekotasun horrek eragin badaukala beste lekuetan eta ingurumenean, ez? Orduan hori da helburua azkenean.
Martin Mantxo, ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bai, zuei,
Agur.
Bale, gero arte, mila txau.